Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 15. januar, na početku najvažnije vijesti. Ustavni odbor Crnogorske skupštine razmatra prijedlog amandmana na Ustav i mišljenje Venecijanske komisije o reformi pravosuđa. Veselin Veljović ne isključuje mogućnost da se ponovo kandiduje za direktora policije. Savjet bezbjednosti podržao vojnu akciju u Maliju. Sjeverna Koreja najavila da će izvesti nuklearni test. Najmanje 19 poginulih u željezničkoj nesreći u Egiptu. U emisiji između ostalog poslušajte reportažu o tome kako sa ispražnjenim novčanikom dočekati kraj najdužeg mjeseca u godini, kako nazivaju januar.
Troškovi su ogromni bili, znači sad se sve osjetilo.
Normalno je smanjeno, narod se potrošio za praznik. U boljem vremenu, znači nije se u januaru mnogo trgovala, ne sada.
Iako najavljen kao prvi golf teren u Crnoj Gori, projekat belgijskog počasnog konzula i opštine Budva ulazi u sedmu godinu iščekivanja.
Zvanično obrazloženje odlaganja ovog posla je što investitor nije zadovoljan cijenom 30 hektara koje opština unosi u zajedničko preduzeće, no prema informacijama opozicije razlog je u činjenici da su raniji vlasnici dobili sudski spor o vraćanju zemlje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ustavni odbor Crnogorske skupštine razmatra prijedlog amandmana na Ustav i mišljenje Venecijanske komisije, koja je polovinom decembra preporučila da se vrhovni državni tužilac i sudije Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom u parlamentu. Preporučeno je i da predsjednika Vrhovnog suda ubuduće bira sudski savjet dvotrećinskom većinom na prijedlog proširene sjednice Vrhovnog suda. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore raspisalo je konkurs za izbor direktora uprave policije, koji će biti izabran na period od 5 godina. Mogućnost da se kandiduje nije isključio savjetnik predsjednika Vujanovića i nekadašnji šef policije Veselin Veljović. Da li će eventualno Veljović za protiv kandidata imati aktuelnog direktora policije Božidara Vuksanovića, još nije poznato, pošto je Vuksanović rekao kako je o njegovoj kandidaturi još rano govoriti. U regionu je nevrijeme jedna od glavnih tema. Snijeg i dalje stvara probleme u saobraćaju u Hrvatskoj, a slično je i u Sloveniji. U Zagrebu je izmjerena rekordna debljina snježnog pokrivača od 68 cm, što je najviše od januara 1861. od kada se sprovode mjerenja. Iz Zagreba Eni Zebić.
Svih 210 ekipa zimske službe je na terenu, ali kako se oni brinu za 2,5 tisuće km zagrebačkih ulica, kako je na noćašnji 37 cm snijega palo novih 25 cm. Tramvajski autobusni automobilski promet odvija se usporeno i otežano. U prekidu je 20 autobusnih linija, a 15 autobusnih linija ima skraćene rute. U prekidu je tramvajski promet u otprilike trećinu grada. Jutros je za dolazak na posao u središte Zagreba iz nedaleke Velike Gorice trebalo primjerice sat i 50 minuta, a taj se put obično prevali za manje od pola sata. Vozači u kolonama bili su začudo vrlo umjereni u komentarima.
Polako, neće proći za 2 dana sve pet.
Nemre se voziti, ali nemre di bolje biti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 19 poginulih, 107 povrijeđenih kada su dva vagona vojnog voza koji je prevozio regrute iskočila iz šina u predgrađu Kaira. U vozu sa 12 vagona nalazilo se 1328 egipatskih regruta koji su putovali u kamp. Egipatski putevi i željeznice važe za veoma nesigurne, a građani uporno traže od vlade da uvedu makar osnovne mjere bezbjednosti i spriječe nesreće. Ustavni sud Pakistana razriješio je dužnosti premijera Rađu Perveza Ešrafa i naredio njegovo hapšenje zajedno sa još 15 saradnika, među kojima je i nekoliko ministara. Ešraf je optužen za korupciju i zloupotrebu položaja u vrijeme dok je bio ministar energije i vodosnabdjevanja 2010. Sjeverna Koreja upozorila je svog jedinog saveznika Kinu kako će izvesti nuklearni podzemni test prije 20. januara. Otkako je Sjeverna Koreja prošlog mjeseca uspješno lansirala raketu u svemir, raste i strepnja kako je to bila samo uvertira za njihov novi treći nuklearni test. Namjera Pjongjanga, smatraju analitičari, jeste da pokaže kako imaju tehnologiju za izradu nuklearne bojeve glave i sistem kojim je moguće da je usmjere do zacrtane mete. Još jedna informacija, osnivač Radničke partije Kurdistana Abdullah Öcalan osuđen na doživotnu robiju u svojoj zatvorskoj ćeliji u kojoj se nalazi 14 godina, sada može da gleda televiziju, saopšteno je u Ankari. Do tog gesta došlo je poslije novih mirovnih pregovora turske vlade i predstavnika Radničke partije Kurdistana, koji bi mogli da dovedu do dogovora o pravima manjina u Turskoj. Sukobi Turaka i Kurda traju od 1984.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Skupštini Crne Gore počela je dugo očekana rasprava o promjeni Ustava u dijelu koji se odnosi na pravosudni sistem. Saopštena je namjera i predstavnika vlasti i opozicije da ustavnim promjenama omoguće viši stepen nezavisnosti pravosuđa, a što je zahtjev Evropske unije. Izvještava Srđan Janković.
Na prvoj sjednici Ustavnog odbora koji treba da definiše ustavne promjene u oblasti pravosuđa, koje bi bile u skladu sa evropskim standardima, predstavnici vlasti i opozicije su konstatovali da je potrebno pronaći kompromis među političkim partijama i da se rad na izmjenama Ustava ne politizuje, posebno zbog toga što slijede predsjednički izbori. Predsjednik Ustavnog odbora Ranko Krivokapić je predložio da odbor radi između ostalog bez prisustva javnosti.
Ovaj proces nije proces do samog kraja gdje treba da iskažemo svoju političku preferenciju, nego je proces gdje treba da pokušamo naći dogovor bez gubitnika i dobitnika do konačnog političkog izjašnjavanja svakog od vas u tom procesu. I ne sumnjam u to da je to zajednički cilj. Da imamo sudstvo, tužilaštvo i ostale elemente za vladavinu prava uređeni, da im se omogući da budu nezavisni, autonomni i još jedna riječ, to je odgovornost. Tako da je ključni zahtjev nezavisnost i odgovornost. Kao sintagma, ne kao dva pojma koji mogu da funkcionišu jedan bez drugoga.
Podsjećajući da je prethodni saziv dugo radio na izmjenama Ustava i da nije bilo rezultata, predstavnik opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević je ukazao da je potrebno pronaći kompromis tako što će se uvažiti zahtjevi opozicionih stranaka.
Da li postoji ta minimalna politička volja da se obnovi to izgubljeno povjerenje između vlasti i opozicije i da se ovom važnom političkom činu pristupi na odgovoran način? Dakle, bez obzira što mi ovdje imamo preporuke Venecijanske komisije koje su proistekle iz zahtjeva Evropske komisije koja je u više izvještaja zaključila da naše pravosuđe nije nezavisno, nije profesionalno i da tužilaštvo nije autonomno i nije samostalno, želim također vas podsjetim da ste upravo vi bili tada garant da će naše pravosuđe primjenom ovoga modela ustavnog kojeg sada mijenjamo biti profesionalno, biti nezavisno i biti efikasno.
Članovi Ustavnog odbora će između ostalog razmatrati preporuke Venecijanske komisije u kojima je predloženo da se vrhovni državni tužilac i sudije Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom u Skupštini Crne Gore, te da predsjednika Vrhovnog suda bira Sudski savjet dvotrećinskom većinom. Ove promjene bi trebalo da omoguće veći stepen nezavisnosti pravosuđa. Nezavisnost pravosuđa je uslov Evropske unije za otvaranje poglavlja 23 i 24 pregovora o članstvu Crne Gore u Uniji. Evropski zvaničnici i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić su nedavno upozorili da nesprovođenje ustavnih promjena može zakočiti proces pregovora Crne Gore sa Unijom. Evropska unija već godinu i pol insistira na promjeni Ustava koje se ne sprovode jer političke partije imaju različite stavove u kojoj mjeri treba revidirati ustavne odredbe u odnosu na pravosuđe. Za usvajanje ustavnih promjena je potrebna dvotrećinska većina. Dio opozicije je do sada insistirao da se uz promjene u oblasti pravosuđa Ustav izmijeni i u dijelu identitetskih pitanja, odnosno izmjene državni simboli Crne Gore, što je za vlast bilo neprihvatljivo. Tokom sjednice je postavljeno pitanje da li postoje rokovi u kojima treba da budu usvojene ustavne promjene. Predsjednik odbora Ranko Krivokapić je saopštio da nema striktnih rokova, ali da se mora ispuniti cilj te da se ne smije desiti da rad na ustavnim promjenama bude dio izbornog i političkog procesa.
Ne bi se zakucavao ti rokovima, ovo je proces koji ima mnogo
mnogo kompleksnosti sam u sebi, rekao sam i pravnih i političkih, pa čak i ličnih moram priznati. Zato kažem, nemamo limite za taj rok. Ne želim da ovo bude bilo kakvog izbornog procesa. Moja želja kao predsjedavajućeg da ovaj tijelo sačuvamo politizacije prije svega izbornog procesa, pa i ostali politizacija kojima ne bi išlo u korist, da izgradimo povjerenje, što je vrlo važno u ovakvom procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Gigant crnogorske privrede, podgorički kombinat aluminijuma i dalje u agoniji. Opterećuju ga ogromni dugovi, zastarjela tehnologija, neinventivnost menadžmenta koji je u stalnoj konfrontaciji sa radnicima, ali prije svega nepostojanje izvora jeftine električne energije. Sve češće se spekuliše da je u vrhu vlasti već odlučeno da se kap gasi. Kakav je presjek stanja u kombinatu i da li najveće crnogorsko preduzeće uopšte ima budućnost, čućemo od Esada Krcića.
Odgovor na pitanje da li je postojanje kapa isplativo nalazi se u rezultatu analize činjenica. Naime, proizvodnja aluminijuma generalno može biti isplativa isključivo ako postoji izvor jeftine električne energije, što kap nema. Jedan od glavnih argumenata zagovornika kapa je bio njegov uticaj na platni bilans sa inostranstvom, odnosno činjenica da je kap najznačajniji izvoznik. Međutim, uvijek se izostavljao podatak da on isto toliko utiče na uvoz, prije svega kroz uvoz električne energije i opreme, a već godinama se ne koristi ni domaća ruda boksita, već se doprema iz inostranstva. Za kap se govorilo da je neophodan i zato što predstavlja nosioca takozvanog reprolanca u kom su i željeznica Crne Gore i Luka Bar. Ni taj podatak više ne stoji jer se već godinama aluminijum izvozi preko hrvatske luke Ploče. Pritom taj aluminijum ide iz zemlje u obliku takozvanih ingota koji imaju status sirovine, a ne u višem stepenu obrade koji bi obezbijedio veće profite, više radnih mjesta i veći priliv u državni budžet. Na pitanju kakvom je stanju kapi, da li ovo preduzeće ima budućnost, za naš program odgovara analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Bojim se da vlada i sama ne vjeruje više da može da spasi kapi, sudbina kapa trenutno zavisi isključivo od dobre volje potencijalnih stranih investitora. Tu se previđa činjenica da strani investitori traže jasnu računicu i da žele da investiraju tamo gdje će povratiti novac, a situacija sa kapom je takva da se uloženi novac ne može brzo povratiti, pa se zato toliko dugo i čeka na eventualni dolazak stranog investitora. Za sve to vrijeme kap nastavlja da gomila gubitke, dug prema elektroprivredi raste, prodaja aluminijuma ispod tržišne cijene se nastavlja i nakon svega ne bi me iznenadilo da vlada sklopi sporazum sa CEAK-om i M plus grupom o nastavku saradnje kako bi spasila kap.
Podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan prije 7 godina kada je vlast uporno ponavljala da je prodaja kapa jedino rješenje za spas ovog preduzeća. Većinski paket je kupila offshore kompanija za koju se tvrdilo da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali dio javnosti nikad nije prestao da sumnja da u njenoj vlasničkoj strukturi ima i moćnika iz Crne Gore. Deripaskina centralnoevropska aluminijumska kompanija je preuzela gazdovanje kapom i prije krize ubirala astronomske profite da bi mu nakon posrnuća uslijed pada svjetske cijene energenata i aluminijuma 2009. godine crnogorska vlada pružila slamku spasa u vidu garancija za kredite koji zajedno sa kamatama iznose 170 miliona eura, koje sada, pošto Rusi neće, vraćaju građani Crne Gore. Tome treba dodati i 60 miliona eura koji se duguje elektroprivredi za neplaćenu struju, koji će, pretpostavlja se, također pasti na leđa građana. U međuvremenu je Dnevnik Dan objavio nezvaničnu informaciju koju danas nije bilo moguće provjeriti ni u nadležnom ministarstvu ni u bordu direktora kapa, da je ovom preduzeću blokiran račun upravo zbog duga za struju. O eventualnoj blokadi ni radnici ne znaju ništa, ali predsjednik sindikata kapa Rade Krivokapić kaže da to nije ništa novo, ali da će reagovati ukoliko zbog toga bude dovedena u pitanje isplata zarada.
Onda već tražimo odgovor od akcionara, to je vlade Crne Gore i ruskog menadžmenta. Mi razumijevanja imamo, ali da radimo, a da ne primamo zaradu, na to nismo spremni, to je sigurno.
Koliko ste spremni da vremenski tolerišete odlaganje isplate vaših zarada?
Pa da ne trčimo mnogo o tome, da ne dajemo neke rokove, ja sam optimista da će se to sve srediti, da će danas biti lični dokove.
U kapu je juče okončana i napetost koja je iznova narasla na relaciji zaposleni uprava, jer je menadžment najavio smanjenje zarada. Radnici su zaprijetili protestom, nakon čega je poslovodstvo ipak odustalo, ali uz upozorenje da će se to negativno odraziti na poslovanje fabrike. Radi Krivokapić.
Oni očekuju da crnogorska javnost i zaposleni prihvate da je svako drugi kriv osim oni ukoliko se dovede u pitanje fabrike. Nesporno je da onaj koji rukovodi i vodi fabriku, da je on kriv za sve što se nije dešava. Je li neko dozvolio nekome da dovede kombinat na sirovine od par dana, tu je ključ svega. Znači kombinat nikada nije bio u sirovinama jer po 6 mjeseci ide. Već je bilo, ta dinamika je trebala da ostane. Međutim, odlaganje rješavanja problema sa kapom dovelo je do ovoga da jednostavno svaki dan očekujemo hoće li fabrika da stane ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.46 aktuelnosti u regionu i u svijetu, zaoštreni i praktično zamrznuti odnosi Srbije i Hrvatske mogli bi da krenu uzlaznom putanjom nakon što sjutra u svoju prvu posjetu Beogradu dođe hrvatski premijer Zoran Milanović, gdje će se sastati sa predsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić smatra da će to biti pozitivna poruka i hrvatskoj i srpskoj, ali i evropskoj javnosti o mogućnosti kvalitetne regionalne saradnje. A šta kažu u Srbiji? Lider Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata, Petar Kuntić, nije očekivao da će do susreta dva premijera uskoro doći.
Nadam se, s obzirom na imidž koji ima premijer Milanović i na odlučnost i sada možemo kazati veliki zaokret politike Ivice Dačića, da ćemo konačno krenuti i rješavati neke probleme, a mene prvenstveno interesuje položaj hrvatske manjine ovdje u Srbiji. Čitavi odnosi na relaciji Beograda i Zagreba se odvijaju po onoj čuvenoj korak naprijed, dva koraka nazad ili dva koraka naprijed, jedan nazad. Sada se polako ta, kažem, prešina sleže.
Analitičarka profesorka Vesna Rakić-Vodinelić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je za građane obje zemlje i za širi region dobro što dolazi do sastanka Milanović-Dačić.
Činjenica da se sastaju premijer Srbije i premijer Hrvatske je veoma dobra i vrlo značajna vest. Da li će taj njihov sastanak imati nekakav opipljiv ishod, to još uvijek ne znamo. Ali sama činjenica treba da raduju i građane jedne i druge zemlje. Ja verujem da oni kao političari imaju osim ovog opšteg interesa i neki svoj sopstveni interes u vidu, jer se Hrvatska nalazi pred prijemom u Evropsku uniju, a Srbija možda pred dobijanjem datuma za pregovore. Tako da oni su se verovatno rukovodili tim interes. Da li će to otići dalje od toga i biti deo nekog pomirenja do koga ovdje ipak jedno mora da dođe, to u ovom trenutku zaista je teško prognozirati.
Da li imate utisak da je Evropska unija bila katalizator ovog prolamanja leda i konačno uspostavljanja neke komunikacije na nivou premijera?
Zaista ne znam, ali čini mi se da su njih dvojica dovoljno pragmatični ljudi da su i bez većeg pritiska Evropske unije došli do zaključka da ne bi bilo loše da se za početak makar samo sretnu, bez, tako da kažem, nikakvog opipljivog realnog političkog ishoda.
U razgovoru sa Brankom Trivić o sjutrašnjoj posjeti hrvatskog premijera Srbiji, kaže profesorka Vesna Rakić-Vodinelić. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je u Abu Dhabiju da je ojačao francuske vojne snage u Maliju i da očekuje dolazak afričkih snaga za borbu protiv oružanih islamskih grupa u toj zemlji. Hollande ističe da francuska intervencija daje rezultate. Do sada je zbog sukoba raseljeno 230.000 civila. Slušamo Dragana Štavljanina.
Prema rečima Holanda, noćašnja bombardovanja Malija su postigla cilj jer su islamisti otišli iz velikih gradova na severu, koje su do skora držali pod kontrolom. Za sada imamo 750 ljudi i taj broj će biti povećan, kako bismo posle ostavili mjesto afričkim snagama, rekao je Holand, dodajući da će Francuska nastaviti da deluje s kopna iz vazduha i kazao da će afričkim snagama biti potrebno nedjelju dana da se razmeste na terenu. Holand je u petak odobrio vazdušne napade u Maliju pošto su islamisti sa severa zemlje krenuli u ofanzivu ka jugu i zauzeli grad Kono. Francuski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Gerard Aro. Odlučili smo se za intervenciju jer je u pitanju opstanak države Mali kao i stabilnost cele Zapadne Afrike. Sa odlučnošću, ali i uzdržanošću smo povukli ovaj potez jer nismo imali drugog izbora i intervencija će trajati koliko bude nužno. Francuski ministar inostranih poslova Laurent Fabius je izjavio da će krajem januara biti organizovana donatorska konferencija na kojoj će biti reči o finansiranju intervencije protiv islamista. On je odbacio tvrdnje da će francuska intervencija postaći regrutovanje pripadnika Al-Kaide. Ministar inostranih poslova Malija Tijeman Kolubali naglašava, ne možemo samo da potisnemo pobunjenike, već moramo da ih oteramo. Istovremeno port parol pokreta Onenesh i džihad u Zapadnoj Africi upozorio izjavi agencije Associated Press, zvanični Pariz. Savez savjetovao bih Francusku da ne peva prebrzo pobedničku pesmu. Njene trupe su uspjele da se povuku iz Afganistana, ali nikada neće otići iz Malija. Islamisti su zapretili da će napasti srce Francuske. Francuski ministar unutrašnjih poslova Manuel Valls je izjavio danas da se Francuska suočava sa unutrašnjim i spoljnim neprijateljima i da su pod nadzorom osobe koje idu ili se vraćaju iz Afganistana, Sirije i regiona Sahela. Pojačali smo kontrolu na aerodromima, zatim železničkim stanicama. Na primjer, u Parijskom okrugu je mobilisano 700 vojnika. Moramo biti budni i nikada ne sme da nas obuzme rutina. Islamisti su iskoristili politički vakum posle vojnog udara u martu prošle godine i zauzeli severni deo, a posljednjih dana krenuli su u ofanzivu ka jugu. Gotovo 150.000 ljudi izbjeglo iz Malije u susjedne zemlje, a broj raseljenih lica zbog sukoba u toj zemlji je oko 230.000, saopštila je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja.
slobodnaevropa.org.
Temama smo ponovo u Crnoj Gori. Iako najavljen kao prvi golf teren u Crnoj Gori, projekat belgijskog počasnog konzula i opštine Budva ulazi u sedmu godinu iščekivanja. Najnovije odlaganje početka izgradnje golf terena i pratećih nekretnina izazvala je sudska odluka po kojoj dio opštinskog zemljišta treba da se vrati ranijim vlasnicima. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Početak izgradnje prvog golf terena i pratećih nekretnina na brdu Spas ulazi u sedmu godinu iščekivanja. Nakon što je sredinom prošle godine raspisan tender za izvođača radova, opština Budva je odložila unošenje nenovčanog kapitala u joint venture društvo Montenegro Golf Course. Predsjednik opštine Lazar Rađenović.
Razlog ovakve odluke je što se javio predstavnik investitora, opunomoćeni kasni investitor sa svojim zahtjevom da ove tačke ne idu ovakvoj formi na skupštinu iz razloga što je po njegovom mišljenju neadekvatna procjena vrijednosti zemljišta koja ide u prilogu ovome, a da bi sproveli ove ove odluke neophodna je, da kažem, obostrana volja.
Montenegro Golf Course je zajednička kompanija opštine Budva i belgijskog počasnog konzula Jean-Luc Dormontier. Opština je preko svog preduzeća Budva Holding zaključila ugovor o zajedničkom ulaganju sa belgijskim partnerom i početkom prošle godine zvanično registrovala firmu u kojoj Budva ni imaju 15% akcijskog kapitala. Zvanično obrazloženje odlaganja ovog posla je što investitor nije zadovoljan cijenom 30 hektara koje opština unosi u zajedničko preduzeće, no prema informacijama opozicije razlog je u činjenici da su raniji vlasnici dobili sudski spor o vraćanju zemlje, izjavio nam je Boško Vujčić iz Demokratskog fronta.
Ja sam kao član radnog tijela odbora za statut i propise na našoj sjednici dostavio ostalim članovima fotokopiju izvršne presude od strane ljudi koji su dobili tom presudom da im se zemljište koje se do tog trenutka vodilo na opštinu Budva, radi se o velikoj površini i koje je opština Budva namjeravala da unese kao nenovčani kapital u novo preduzeće, u stvari ovi ljudi su donijeli presudu da je to da se čeka samo u direkciji za nekretnine da se izvrši uknjižba tih privatnih lica na to zemljište koje je opština namjeravala da unesu u preduzeće kao svoje zemljište.
Turmotije je prije 6 godina kupio veliki zemljišni kompleks na brdu Spas od oko 600.000 kvadrata i najavio gradnju golf terena sa 18 rupa, 2 hotela i nekretnine za tržište. Nakon što je od jednog mještanina kupio prije 7 godina preko 30 hektara zemlje na Spasu za 1,5 milijuna, predstavnici 3 porodice su pokrenuli sudski spor protiv prodavca i opštine Budva, tvrdeći da imaju suvlasništvo u prodatim parcelama, te da o prodaji nisu bili konsultovani. Vujčića pitamo da li se znaju namjere bivših vlasnika kada je riječ o prodaji zemlje na Spasu.
Ne znam to, pojma nemam, niti me to interesuje, ja samo znam da je mnogo dobro što opština nije unijela to zemljište u novo preduzeće, pa da poslije se ispostavi da u stvari to nije opštinsko i da onda se traže neke oštete i tako dalje. Ovako, ja mislim da se nabijeme ipak odustalo od toga, neka se znaju imovinsko-vlasnički odnosi, šta je opštinsko, neka opština unese ono što nije opštinsko, ne može se nositi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I dok su u nečijim glavama i dalje luksuzni projekti, u glavama građana iluzija praznovanja polako prolazi, pa u trgovinama značajno pada promet. Sudeći po podacima trgovinskih lanaca, i novogodišnja trpeza ovoga puta bila je skromnija od prošlogodišnje, a praznične kupovine kontrolisanije. Priča Olivere Nikolić.
U trgovinama i na pijacama u Podgorici ovih dana uočljivo manji broj potrošača. Novogodišnjim i božićnim praznicima ispražnjeni novčanici tjeraju ljude da kupuju najnužnije. Uvjerili smo se u anketi u podgoričkim marketima i na pijacama.
Troškovi su ogromni bili, znači sad se sve osjetilo.
Da li kupujete samo najnužnije ili...
Pa uglavnom... je to sad, ovaj mjesec. Valjda će biti bolje, nadam se, iskreno.
Komad hljeba sam kupio. Drugo, pretežno imamo kući i tako. Samo ove jedne, najosnovnije stvari.
Normalno je smanjeno. Naravno se potrošio za praznik. U boljem vremenu, znači, nije se u januaru mnogo trgovala, ne sada.
Tako da.
Pa osnovne, znači, namjenice. Znači, hljeb, mlijeko, to je to.
Ono što nam treba, najneophodnije to kupujemo. Plate nisu baš, ja radim u prosvjeti, ali nema još će nam sad smanjiti, onda baš nekako ne znam kako će.
Iskustvo vašeg reportera iz podgoričkih marketa je da ljudi kupuju na komad, pa tako sadržaj korpe često čine recimo dva jaja po jedna pomoranđa banana. Analizom računa potrošača do istih zaključaka dolazi u marketima trgovačke kompanije Albona, ukazuje za naš program direktorica marketinga ove kompanije Nataša Lučić.
Naši stanovnici kupuju uglavnom osnovne životne namirnice. To su pekarski proizvodi, mliječni proizvodi, jako skromno voće, nekada se čak traži i komadno mjerenje i čak i u određenim manjim gramažama mesa.
Sudeći po podacima iz Albone, ova godišnja trpeza je skromnija nego prošlogodišnja, a potrošači kontrolisaniji u trošenju. Tako je u ovom lancu marketa prosječan račun krajem decembra prošle zabilježio dvocifreni pad u odnosu na 2011. i pored blagog rasta broja potrošača, kaže nam Lučić.
U 2012. godini zabilježen je manji prosječan račun za nekih 17% u odnosu na 3 dana prethodne 2011. godine. Međutim, zabilježeno je povećanje, jedno skromno povećanje broja potrošača, barem kod nas u sistemu Albone, za 2%. Sam ovaj podatak govori da povećan broj potrošača trguje značajno manje. Ono što smo mi uvidjeli da je u sadržaju tih računa novogodišnjih govori da se na troškovima oko novogodišnje trpeze negdje štedjelo.
Slično i na pijacama. Narod je na dijeti. Šalom nam objašnjava sve manje količine voća i povrća koje se kupuju posljednjih dana. Jedan od trgovaca sa pijace u bloku 5.
Januar za najduži mjesec u godinu stroši se narod. Slabo posle ponešto se trguje, ali nije to kao u decembru mjesec. Nekad su kupovali po 2-3 kilo banana, sad kupe kilo banana. Se kažu trebaju za djecu i za stare.
Postoje da se i količine male.
Ljudi su većinom na dirtu.
Pa prije nove godine 2-3 dana je bilo posla, za Božić i Badnji dan je također bilo 2-3 dana posla, ovo drugo sve standardno. Kao što i sami vidite da nema puno mušterija.
A što ljudi kupuju?
Ono osnovno, krompir, luk, pomalo voća, ali sve je to mršavo.
Sa prosječnom platom koja ne može da podmiri ni polovinu osnovnih životnih potreba, prava je veština preživjeti jedan od najdužih mjeseci u godini. Minusi na karticama, zalihe stvorene u oči praznika, neki su od načina preživljavanja, pričaju nam Podgoričani.
Malo minusa, malo ovog onog iskoristiš, probulaš nekako i sve. Tako, snalaziš se, šta ćeš? Glavno nismo, ja lično nisam nikome duža da me neko zaustavlja, nego eto, uzmemo države, platim naravno i kamate, on mi je to draže nego da tražim.
Obično se tako kaže kako mora i mora se, šta ćemo, tako je kako je. Gledamo da uštedimo i na struji i na svemu.
Čovječanstvo nije od juče, januar je uvijek najduži mjesec.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Podsjećanje na naslove emisije. Ustavni odbor Crnogorske skupštine razmatra prijedlog amandmana na Ustav i mišljenje Venecijanske komisije o reformi pravosuđa. Veselin Veljović ne isključuje mogućnost da se ponovo kandiduje za direktora policije. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija podržao vojnu akciju u Maliju. Sjeverna Koreja najavila da će izvesti nuklearni test. Najmanje 19 poginulih u željezničkoj nesreći u Egiptu. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz studija u Pragu. Hvala vam na pažnji, poštovani slušalci, i budite sa nama i sutra od 13 sati i 30 minuta.